Είμαστε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή σε σύνδεση με τα φροντιστήρια Ομόκεντρο Φλωρόπουλου, του φροντιστή του Αντώνη Φλωρόπουλου, και έχουμε από τα φροντιστήρια Ομόκεντρο Φλωρόπουλου αρχικά συνομιλητή μας τον Παναγιώτη Κούση για τα μαθηματικά προσανατολισμού. Τι κάνετε, κύριε Κούση?
Καλά, εσείς?
Πώς ήταν σήμερα τα μαθηματικά για τα παιδιά?
Κοιτάξτε, τα θέματα σήμερα ήταν απαιτητικότερα των περσινών. Τα παιδιά θα συναντήσουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τους περσινούς και ενδεχομένως να έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις φέτος στα μαθηματικά. Όπως και να έχει το θέμα, όλα παίζονται και με το πώς τα παιδιά είναι προετοιμασμένα. Άλλα μπορούν να γράψουν καλά, άλλα λιγότερο. Πάντως τα αποτελέσματα θα φανούν στο τέλος.
Ναι, ήταν δύσκολα, δυσκολότερα από πέρσι τουλάχιστον,
ήταν,
αλλά εντός των προδιαγραφών.
Εντός των προδιαγραφών, ναι. Ποτέ δεν έχει πέσει θέμα το οποίο δεν είναι στις προδιαγραφές του σχολικού βιβλίου. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά είναι άσκηση, όπως λέμε εμείς μαθηματική, που πατάει στο σχολικό βιβλίο, αλλά ζητάει πολύ περισσότερα και πάρα πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Εκεί έγκυται η προετοιμασία του παιδιού για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, γιατί στο σχολικό μεν βιβλίο υπάρχει, αλλά δεν επεκτείνεται σε δυσκολία όσο ζητάνε σπανελλαδικές εξετάσεις.
Ναι. Κάτι πιο συγκεκριμένο θα μπορούσαμε να πούμε?
Ναι. Να σας πω περίπου έτσι στα γρήγορα για τα θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν θέμα θεωρίας. Ήταν λογικό θέμα, αναμενόμενο από τα παιδιά, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα σε κάτι. Απλά ένας ερώτημα σωστού λάθους. Ζητήθηκε μετεωρολόγηση. Αυτό έχει γίνει τελευταία φορά πριν πάρα πολλά χρόνια, λόγω εμπειρίας σας το λέω. Δηλαδή ήταν αναμενόμενο για τους μαθητές. Όμως δεν ήταν κάτι το πολύ δύσκολο και θα μπορούσε κάποιος μαθητής να το απαντήσει και αυτό. Τώρα, το δεύτερο θέμα ήταν ένα θέμα που κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ύλης. Νομίζω ότι οι μαθητές δεν είχαν και σε αυτό δυσκολία. Είχε και την ιδιαιτερότητα να μοιάζει αρκετά με το δεύτερο θέμα των περσινών εξετάσεων. Δηλαδή, όπως το λέμε, το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν θέματα
βατά, θα
βατά,
μπορούσαν, ναι,
το πούμε έτσι εισαγωγικά, και θα μπορούσαν οι μαθητές να πάρουν μόρια από τα θέματα αυτά. Τώρα, πηγαίνοντας στο τρίτο θέμα, αμέσως και από το γάμα ένα ερώτημα ακόμα, οι μαθητές αρχίζουν να έχουν δυσκολίες. Είναι μεν μια άσκηση που βασίζεται σε άσκηση του σχολικού βιβλίου, αλλά έχουμε επέκταση των ζητουμένων σε πράγματα που είναι από την ύλη της δευτέρας λυκείου και της πρώτης λυκείου. Δηλαδή τα παιδιά έπρεπε να έχουν πάρα πολύ καλή γνώση της τριγωνομετρίας στη δευτέρα λυκείου, πράγμα που δύσκολο συμβαίνει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καλύπτουμε πάντα τα κενά, ώστε στην τρίτη λυκείου να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και θέματα που θέλουν και γνώσεις προηγουμένων ετών.
Μα εννοείται, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή τη γνώση.
Αυτό,
αν και η τριγωνομετρία, είναι σχετικά μάθημα, εύκολο μάθημα η τριγωνομετρία.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή.
Δεν ξέρω ακριβώς να σας πω πότε δώσατε εσείς. Αλλά
είναι πολλά χρόνια.
Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι καμιά φορά ελαχιστοποιούν τη δυνατότητα να μπορεί το παιδί να μαθαίνει αυτά που πρέπει να μάθει και ξαφνικά στην τρίτη λυκείου καλείται να το αντιμετωπίσει.
Ναι.
Όμως όσοι είχαν προετοιμαστεί σωστά νομίζω ότι μπορούσαν να το αντιμετωπίζουν. Είχε όμως πάρα πολλοί ερωτήσεις έτσι, που ήθελαν πολύ λεπτομέρεια, πάρα πολύ να προσέξουν οι μαθητές πώς θα συνδυάσουν τα ερωτήματα, διάφορα τέτοια.
Θέλανε να είναι εστιασμένη η προσοχή τους, να μην τους ξεφύγει. Ήταν ψηλοδουλειά δηλαδή.
Ακριβώς, ψηλοδουλειά, αλλά και πολύ προσοχή πώς θα συνδυάζουν τα ερωτήματα μεταξύ τους. Δηλαδή το πρώτο ερώτημα έλυνε το δεύτερο έλυνε το τρίτο και ούτω καθεξής. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, το παιδί να είναι έτοιμο για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους το θέμα. Τώρα αν πάμε στο τέταρτο θέμα, αυτό είναι κατά παράδοση το δυσκολότερο. Φανταστείτε στο τρίτο υπήρχαν δυσκολίες, στο τέταρτο λοιπόν είχαμε βασικές έννοιες του βιβλίου του σχολικού, δηλαδή συνέχεια, μονοτονία, ακρότατα, αλλά ο τρόπος που ζητείτο, δηλαδή και μόνο η εικόνα του θέματος δημιουργούσε τρόμο
πρόβλημα,
στα παιδιά.
Ναι, στα παιδιά, ναι.
Και από εκεί και πέρα, αν μπορούσαν να κάνουν συνδυασμούς πράξεις και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλες τις γνώσεις που έχουν για να πετύχουν το στόχο τους, καλώς. Ήταν όμως ένα δύσκολο θέμα και τα παιδιά θα έχουν αποτυχία στο θέμα αυτό.
Πιθανολογώ ότι τα περισσότερα παιδιά θα το προχωρήσανε μέχρι ένα σημείο.
Ίσως μέχρι ένα σημείο. Ναι. Κοιτάξτε, πάντα τους λέμε ότι αν κάποιο σημείο δεν βγήκε, μην σταματήσετε, προχωρήστε στο επόμενο ερώτημα. Το ζητούμενο δηλαδή σε αυτά τα θέματα είναι κατά βάση να μπορεί το παιδί να μαζέψει όσο περισσότερα μόρια μπορεί.
Ναι.
Για να μπορεί μετά να κάνει τη σούμα που λέμε, να βγάλει τον βαθμό του και να περάσει εκεί που
θέλει. Και μόνο που το λέμε έτσι, κύριε Κούση, με αποθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι τα δικά μου τα χρόνια αυτά που είναι πολύ δύσκολα χρόνια προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Και αυτό το κλίμα όλο, το να μαζέψω όσο περισσότερα μόρια μπορώ, δηλαδή αυτή η σύνδεση της γνώσης με τα μόρια, είναι γενικά δύσκολο.
Είναι δύσκολο όπως και να το κάνουμε, ναι. Αλλά είναι και το πιο αξιοκρατικό, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά ξέρουν ότι αν θα προετοιμαστούν σωστά, θα πετύχουν εκεί που θέλουν να πετύχουν και θα το πολεμήσουν. Όσα παιδιά είναι οργανωμένα, έχουν μια μεθοδικότητα, τελικά πετυχαίνουν το στόχο τους. Και να ξέρουν ότι ο στόχος δεν είναι μόνο ένα μάθημα, έχουμε και άλλα μαθήματα και όλα μαζί θα μας δώσουν το αποτέλεσμα που
θέλουμε. Δεν πτωούμεθα,
όπως λέτε πολύ σωστά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία, είναι δίπλα σας, έτσι, κυρία Μαργαρίτα Χατζησοπάνη. Ναι, να πούμε για τα αρχαία ελληνικά προσανατολισμού.
Γεια σας από μένα.
Ναι. Κυρία Χατζησοπάνη.
Γεια σας.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πώς ήταν τα αρχαία ελληνικά προσανατολισμού σήμερα?
Κοιτάξτε, ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα περσινά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ πιο απαιτητικά. Ήταν σε κάποια σημεία πιο εύκολα, σε κάποια σημεία πιο δύσκολα. Συνολικά θα έλεγα ότι ήταν ανάλογης δυσκολίας. Mm-hmm. Εξετάστηκαν στον πρωταγόρα του Πλάτωνα, στις ενότητες 4 και 5 από πρωτότυπο και στην πρώτη ενότητα από μετάφραση. Υπήρξαν τρεις ερμηνευτικές ερωτήσεις που αφορούσαν στην κατανόηση του κειμένου. Ναι. Υπήρχε και η δυνατότητα να αξιολογηθούν οι μαθητές και ως προς την κριτική τους ικανότητα, γιατί ζητούσαν και την σκέψη του μαθητή πέρα από την απομνημόνευση κάποιων πραγμάτων. Mm-hmm. Στο κομμάτι της εισαγωγής οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, καθώς ζητήθηκε να απαντήσουν με σωστό και λάθος.
Μάλιστα.
Ένα στοιχείο πρωτοτυπίας μπορούμε να πούμε ότι ήταν η λεξιλογική ερώτηση. Η πρώτη είχε τη μορφή αντιστοίχησης, ενώ η δεύτερη ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν προτάσεις με τρεις αρχαίες ελληνικές λέξεις, αλλά οι προτάσεις είναι στα νέα ελληνικά.
Στα νέα ελληνικά, ναι.
Ναι.
Λογικό αυτό. Και για ένα μαθητή που έχει γλωσσικό αίσθημα και κάποιες γνώσεις, σχετικά εύκολο ή όχι?
Ναι, όχι. Νομίζω σε ένα επίπεδο αρκετά εύκολο, απλά πρωτότυπη. Mm-hmm. Σαν άσκηση δεν είχε πέσει. Δεν είχε πέσει ξανά αυτό. Πάντως γενικά το γνωστό κινήθηκε σε πολύ λογικά πλαίσια. Το γεγονός ότι και η εισαγωγή ήταν σωστό λάθος διευκόλυνε αρκετά τους μαθητές. Mm-hmm. Γιατί μείωνε την απομνημόνευση, την παπαγαλία. Mm-hmm. Οπότε ζητούσε κάτι πιο απλό. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν σε καλά επίπεδα. Το άγνωστο είχε και πάλι ένα πρώτο σχόλιο το οποίο κατήφθηνε κατά κάποιον τρόπο τους μαθητές, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι πρόκειται για ρητορικό λόγο, γιατί ζητήθηκε να μεταφράσουν ένα απόσπασμα από το Φίλιππο του Ισοκράτη. Mm-hmm. Οπότε αυτό το πρώτο σχόλιο που δόθηκε στους μαθητές τους διευκόλυνε προς την ευρύτερη κατανόηση του κειμένου. Mm-hmm. Το κείμενο δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό.
Ναι. Και μάλλον είναι και στα σως που λέμε, έτσι, αυτά τα κείμενα και τα δύο, και ο Πρωταγόρας και ο Ισοκράτης, ξέρω εγώ.
Ο Ισοκράτης ήταν ρητορικό το κείμενο που ζητήθηκε. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν εξεταστεί τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια σε ιστορικά κείμενα, Ξενοφόντα και Θουκυδίδη. Πέρσι εξετάστηκαν σε φιλοσοφικό κείμενο, σε κείμενο του Πλάτωνα. Φέτος λογικό ήταν να απευθυνθούν στο τρίτο κομμάτι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τη ρητορική.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι απόλυτα λογική ήταν και η επιλογή του Ισοκράτη. Mm-hmm. Σχεδόν αναμενόμενο να ήταν ρητορικό το κείμενο, όχι ο Ισοκράτης. Το κείμενο, ξαναλέω και πάλι, δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες. Δεν μπορώ να πω ότι είχε ιδιαίτερες δυσκολίες. Βέβαια, έπρεπε ο μαθητής να συνδυάσει τις γνώσεις του, να συνδυάσει και την
φαντασία
του. Εντάξει. Όλα αυτά αναμενόμενα.
Δεν θα έχουμε όμως μια διαφορετική επίδραση στις βάσεις από τα φετινά μαθήματα σε σχέση με τα περσινά.
Όχι. Κοιτάξτε, το κομμάτι επίσης της γραμματικής ήταν αρκετά βατό. Mm-hmm. Αρκετά βατό. Και το κομμάτι του συντακτικού φέτος κινήθηκε περισσότερο, θα λέγαμε, στην αναγνώριση συντακτικών όρων της πρότασης. Mm-hmm. Δεν ζητήθηκε δηλαδή κάποια συντακτική μετατροπή.
Μάλιστα.
Κάποια μετατροπή στο συντακτικό, όπως μας συνηθίζουν με τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μια ανάλυση συμμετοχής, μια σύνδειξη, mm-hmm. ένας πλάγιος λόγος ή ένας εξαρτημένος υποθετικός. Στοιχείο το οποίο έπρεπε να προσέξουν οι μαθητές ήταν ότι η πρόταση που ζητούσε να αναγνωριστεί ήταν κύρια. Κάποια παιδιά μπορεί να μπερδέθηκαν και να την θεώρησαν αναφορική. Αλλά ήταν μία μονάδα αυτό. Δεν ήταν κάτι mm-hmm. που θα αλλοιώσει συντριπτικά το αποτέλεσμα, θεωρώ. Ήταν θέματα καλά προετοιμασμένοι.
Καλά προετοιμασμένοι μαθητές, δεν θα είχαν
ακριβώς,
δυσκολία.
Με ένα σχετικό υπόβαθρο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν λογικά αποτελεσματικά.
Μάλιστα. Κύριε Χατζοπάνη, πολύ ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κούση.
Θα τα ξαναπούμε
τις επόμενες ημέρες. Είναι οι καθηγητές, οι φροντιστές από τα φροντιστήρια Ομόκεντρο Φλωρόπουλου, του κύριου Αντώνη Φλωρόπουλου, που μας βοηθάνε έτσι κάθε μέρα με τα θέματα των πανελλαδικών.